Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti: koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić podnio premijeru Mirku Cvetkoviću ostavku na to mjesto i članstvo u timu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio da postoji mogućnost da se u martu ili aprilu naredne godine raspiše referendum u Republici Srpskoj. U Hrvatskoj predsjednička kampanja za drugi krug izbora sve oštrija. Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku emisije, uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Kako je i obećao koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Srbije Rasim Ljajić, podnio je premijeru Mirku Cvetkoviću ostavku na to mjesto i članstvo u timu. Ljajićeva ostavka nikoga u Srbiji nije iznenadila, jer ju je najavio već u septembru. Iako je naveo da ostavku podnosi zbog toga što nije uhapšen Ratko Mladić, analitičari ocjenjuju kako je njegova ostavka dijelom motivisana i ličnim političkim ambicijama, ali i razočarenjem koje je proizašlo iz saznanja da su politički pritisci ti koji sprečavaju Mladićevo hapšenje. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Što se tiče ostavke Rasima Ljajića,
od zvaničnika Ljajić je potez komentarisao je za sada jedino šef diplomatije Vuk Jeremić. Nazvao ga je principijelnim i moralnim gestom.
Ja samo na ličnom nivou želim da kažem da je to jedan moralan čin. Izuzetno poštujem ministra Rasima Ljajića i zaista ne bih da ulazim u politiku, detalje, planove vezane za ono što nije moj posao, a to je saradnja sa Haškim tribunalom.
U najmanju ruku pismo koje je utorak prepodne stiglo u kabinet premijera Mirka Cvetkovića nikoga nije iznenadilo. Još 24. septembra Rasim Ljajić je najavio da će tako nešto učiniti ukoliko Ratko Mladić novu godinu ne dočeka iza rešetaka. Između ostalog, u Ljajićevom saopštenju stoji:
ovim vas obaveštavam da iz svima poznatih više puta ponovljenih razloga podnosim ostavku na funkciju koju sam obavljao od osnivanja tima u julu 2006. godine.
Još je dodato:
učinili smo sve i nikada veći napor nije bio uložen i nikada ozbiljnije nije rađeno na lociranju Ratka Mladića. Ovakve aktivnosti treba nastaviti i siguran sam da trud mora dati rezultat.
Kada će taj rezultat biti ostvaren, teško da će se neko usuditi da više prognozira. Naša Branka Mihajlović postavila je takvo pitanje Brunu Vekariću iz Tužilaštva za ratne zločine u našem programu za Srbiju.
Da li će se posle ovoga iko usuditi da da procenu kada će Mladić biti u Hagu?
Naravno da se neće davati procene, i to ste već odavno dogovorili, koliko ja znam, da se neće davati procene o tome kada će Mladić biti u Hagu, niti gde se po nečije procene nalazi. Sve to do sada je samo nanosilo štetu potrazi za Haškim tribunalom.
Dobro, kada će biti uhapšen Mladić?
Ja zaista ne mogu da dajem takvu procenu.
To je vaš odgovor.
Tako je.
Nema sumnje da je Ljajić delom podneo ostavku motivisan i ličnim političkim ambicijama. To kaže i Bruno Vekarić.
Napravio je jednu dobru novu stranku i očigledno da je ovo nepopularna tema koja bi vjerovatno mogla da ugrozi rejting te stranke.
Potekao u Sandžačkoj demokratskoj partiji, Ljajić je odavno pokazao da mu se političke ambicije ne završavaju u regionu Novog Pazara. Za razliku od mnogih, njegove političke sposobnosti, po oceni posmatrača, pratile su i njegove visoke ambicije, zbog čega danas dobija pohvale i od onih koji ne štede u kritikama vlasti. Iz Fonda za humanitarno pravo, Dragoljub Todorović.
Njega su izabrali na to mesto, zato što drugi niko nije hteo. I on je se čovjek trudio i radio i obećavao i dosta je doprineo za vreme njegovog mandata. Tužilac svaki put kad je dolazio je davao sve bolji i bolji izveštaj.
Dobrim delom njemu se može zahvaliti što je saradnja Srbije i Haškog tribunala u sferi razmjene dokumenata, pronalaženja svedoka i utvrđivanja činjenica danas rutinska. Ljajić odlazi u trenutku kada se završava godina do sada najuspješnije saradnje sa sudom u Hagu, što pokazuje i posljednji najpozitivniji izveštaj do sada tužioca Serža Bramerca Savetu bezbednosti. Ponovo Bruno Vekarić.
Pogledajte izveštaj Bramerca pa ćete vidjeti koliki je doprinos, na primjer, Pronacionalnog saveta kod dokumentacije. Dakle, to je direktno njegov posao.
Osim toga, Ljajić ne izbjegava vruća pitanja, pa se otkako je prošla godina postao ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, nosi sa štrajkovima radnika koji više ne beže od gladovanja, smrzavanja, a ni od samopovređivanja. Koliko je uradio na zaštiti njihovih prava, teško je procijeniti, ali je uspio da izgradi imidž neke vrste zaštitnika gladnih. To mu je nedavno lider SPO-a Vuk Drašković javno i priznao.
U Srbiji danas sve glasnije govore ljudi kojima je teško živjeti. Izbjeglice, nezaposleni, gladni, invalidi, ugroženi. Iz grla svakog od tih ljudi može se čuti, i to javno, isti glas. Rasi me, spasi me.
Ove reči Ljajiću su upućene 12. decembra sa osnivačke skupštine i njegove nove partije Socijaldemokratske stranke Srbije. Na posljednjim izborima učestvovao je na listi koalicije koju je predvodio predsjednik Boris Tadić, a sada je spreman da ide sam. Pri tome, utisak je da ga kao poželjnog saveznika vidi i Tadić, ali i nekadašnji radikali, danas naprednjaci, Aleksandar Vučić.
Za Rasima Ljajića, za ljude koji misle na ovakav način, uvijek će biti mjesto u budućoj vladi.
Ocjene da bi osjetljivost haškog pitanja urušile Ljajićeve političke pozicije stabilnije od većine drugih političara, te da je to razlog što okreće leđa ovom problemu, donekle i sam demantuje time što ostaje na čelu Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom. I sa tog mesta imat će dovoljno prostora da obori sumnje koje Dragoljub Todorović otvoreno iznosi. Naime, on ne isključuje mogućnost da iza Ljajićevog poteza zapravo stoji i razočaranje proizašlo iz saznanja da su politički pritisci ti koji sprečavaju Mladićevo hapšenje.
Ja se bojim da on je dao ostavku zbog toga što je osjetio da su politički razlozi koji ne dozvoljavaju da se Mladić izruči i da je on došao do te spoznaje i da je zbog toga digao ruke.
Sam Ljajić u danu kada je podneo ostavku odbio je da daje izjave. Dodatna objašnjenja možda za sada i nisu potrebna. Ljajić uspešno gradi imidž zvaničnika kome se može verovati i na koga se može osloniti. Stoga njegova ostavka može biti i simboličan čin, ali je i dokaz jednog od ispunjenih obećanja, kada već ono glavno nije realizovano. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je kontratužba Srbije protiv Hrvatske spremna, ali je izrazio nadu da do tog procesa pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu neće doći. Nebojša Grabež.
Tužba Srbije je završena, ona je napisana i izuzetno je obimna, rekao je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, precizirajući da se odnosi na zločine počinjene u periodu od 1991. do 1995. ali da sadrži i jedan, kako je rekao, pozamašan istorijski dodatak o periodu Drugog svjetskog rata.
Ne kao deo tužbe, ali kao dodatak, kao istorijski podnesak, kao nešto što sam uvjeren će pomoći sudu da bolje sagleda sve okolnosti i sve ono što obuhvata tužbeni proces će biti vrlo korisno. Ovaj obiman materijal koji se odnosi na 41. do 45. i zločine NDH.
Jeremić je ocenio da bi mnogo bilo bolje da do tužbenog procesa nije ni došlo.
Moje lično mišljenje je da je daleko više Hrvatskoj u interesu da se od tužbenog procesa odustane. Pa i to je samo moje mišljenje. Mnogo bi bilo bolje da gledamo u zajedničku budućnost nego da se okrećemo onome što se događalo u prošlosti, ali ako odluka Hrvatske ne bude promijenjena, mi nećemo imati izbora.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još uvijek nije poznato koliko će stranih sudija i tužilaca raditi u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon posljednje odluke visokog predstavnika Valentina Incka o produženju njihovog mandata za još 3 godine. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, predsjednica suda Medžida Kreso i glavni tužilac Milorad Barašin razgovarali su o jačanju ovih državnih institucija, informiše Mila Dobradović.
Između vijeća ministara suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine neophodna je jača saradnja u narednom periodu. Dogovor je čelnih ljudi ovih državnih institucija. Situacija više nije ista nakon odluke visokog predstavnika o produženju mandata stranim sudijama i tužiocima, kazao je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. To podrazumijeva prije svega pojačan angažman države.
Valjam u onom smislu da se obezbijede budžetska sredstva za razvoj pravosudnog sistema i tužilaštva u smislu prijema novih ljudi. U nacrtu budžeta za sudstvo sredstva povećana 16%, a za tužilaštvo 3%.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso naglasila je da se domaće institucije moraju jačati, zamjerajući BH političarima da bez njihove podrške to nije moguće. Kreso nije mogao reći koliko će stranih sudija i tužilaca ostati da radi u narednom trogodišnjem periodu.
Ne mogu vam još reći jer je u toku izrada plana kojeg ćemo najprije predočiti Visokom sudskom tužilačkom vijeću i donatorima. Taj plan podrazumijeva u svakom slučaju jačanje domaćih kadrova.
Glavni tužilac Milorad Barašin kazao je da će tužilaštvo BiH u narednoj godini uz podršku vijeća ministara i međunarodnih donatora doživjeti određenu transformaciju, ali i da će postići bolje rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Uprkos činjenici da Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa raspisivanje referenduma ni u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu, predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da postoji mogućnost da se u martu ili aprilu naredne godine referendum ipak raspiše, i to zbog posljednjih odluka visokog predstavnika Valentina Incka koje se odnose na ostanak stranih sudija i tužilaca. Ukoliko do referenduma uopšte i dođe, neophodno je da se promijeni postojeći zakon. Istovremeno, opozicija u Republici Srpskoj smatra da Dodikova vlast referendum koristi u predizborne svrhe, a visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini da je to antidejtonski čin. Erdoğan Katana.
Dan nakon što je Narodna skupština Republike Srpske u cijelosti odbacila odluke koje je 14. decembra nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko o produženju mandata stranim sudijama i tužiocima u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da bi se i građani na referendumu o ovom pitanju mogli izjasniti naredne godine.
Ukoliko stignemo da promijenimo zakon u januar, da je mart mjesec moguće da se izjasnimo da se taj referendum raspiše, on će biti, i mi imamo cilj mart. Da li će biti mart ili april, u ta dva mjeseca sigurno će biti.
Osim potvrđivanja stavova vlade o odbacivanju odluka visokog predstavnika, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i zaključke vladajuće većine predvođene Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata o provođenju referenduma, a referendumsko pitanje bi se prema ovim zaključcima nakon toga odredilo u skupštini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Prihvaćeni su stavovi vlade u onom obliku kakvom jesu usvojeni sa 28 tačaka i usvojen je stav da se uđe u novu zakonsku regulativu s obzirom da je postojeći zakon iz 93. godine o raspisivanju referenduma prilično neprimjenjiv.
Entitetski parlament nije prihvatio niti jedan zaključak opozicije koja je tražila da se na referendumu osim o odlukama visokog predstavnika građani izjasne i o ulasku u NATO, ustavnim promjenama i odcjepljenju Republike Srpske. Zbog ovoga opozicija u Republici Srpskoj priču Saveza nezavisnih socijaldemokrata o referendumu ocijenila je pucnjem u prazno. Ramil Salkić, poslanik stranke Demokratske akcije.
Sada nema ništa od referenduma, što sigurno ne treba isključiti u budućnosti da će se on organizirati po nekom od pitanja.
Poslanik Partije demokratskog progresa, koja je od Skupštine zatražila da jedno od referendumskih pitanja bude i pitanje odcjepljenja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, Zoran Đerić, smatra da je sada SNSD-ova priča o referendumu, na osnovu koje su pobjedili na prethodnim opštim izborima, potpuno ogoljena.
Ovo je bila još jedna obična vidurma vladajuće garniture u Republici Srpskoj, da bi zbog nekih svojih interesa koje samo njima znane spašavali svoje neke pozicije i stvari. Ovo je bila politika spašavanja jednog čovjeka i politike koja je pokazala svoje pravo lice u ovom trenutku.
Član glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović kaže da je raspisivanje referenduma jedna klasična zloupotreba građana i skretanje njihove pažnje sa mnogo ozbiljnijih ekonomskih problema u kojima se nalazi čitava Bosna i Hercegovina.
Ovo je dakle još jedan pokušaj prodavanja magle koju ova vlada Milorada Dodika prodaje građanima Republike Srpske, da bi on zaboravili ono što je najvažnije, a to je imaju li kvalitetan ili nemaju kvalitetan život. I druga stvar koja je isto tako važna, to je da postoji jedno prostojisanje aktuelne vlasti u Republike Srpskoj. Oni u jednom momentu da se pozivaju na Dejtonski mirovni sporazum i sve ono što on sa sobom nosi, ali od njega uzmeju samo ono što njima u određenom momentu odgovara.
Ako visoki predstavnik i međunarodna zajednica nakon ovoga ne reaguju, postavlja se pitanje njihove uloge u Bosni i Hercegovini, smatra Popović.
Onda se objektivno postavlja pitanje što će on uopšte ovdje, dakle čemu on služi.
Uz ocjenu da ga ne zanima šta misli opozicija, premijer Dodik je istakao da je mnogo važnije da je Republika Srpska izborila pravo na lično izjašnjavanje.
Referendum je bio tabu tema prije 3 godine, nije se smjelo o njem govoriti. Nije se smjelo zato što je neki krugovi međunarodne zajednice smatrali da taj mehanizam ne smije se dopasti u ruke Republici Srpskoj iz niza razloga. Mi smo 3 godine potrošili da bi riječ referendum dobila pravo građanstva u političkom životu.
Srećko Latal, analitičar Međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini, smatra da posljednje odluke Narodne skupštine predstavljaju veliki izazov za međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Zato što je većina ambasadora zemalja su podržale odluku visokog predstavnika da produži mandat i sada kada je ta odluka zvanično odbijena od strane vlasti Republike Srpske, ostaje da se vidi kako će i ured visokog predstavnika odreagovati na to i kako će zemlje članica PIK-a odreagovati na to. Ako izostane reakcija, može se reći da u takvoj situaciji se može postaviti pitanje koja je svrha daljeg postojanja ureda visokog predstavnika u ovakvom obliku i ovakvoj formi bez podrške međunarodne zajednice.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji je nedavno u Banja Luci izjavio da bi raspisivanje referenduma i neprovođenje njegovih odluka bilo kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a i Dejtonskog mirovnog sporazuma, još se ne oglašava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako su rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj zvanično objavljeni jučer, već danas su pojedini kandidati koji nisu ušli u drugi krug najavili podršku Ivi Josipoviću, odnosno Milanu Bandiću, što pokazuje da je predsjednička kampanja u Hrvatskoj sve oštrija. Kakva je do sada situacija i koja je perspektiva, istražio je Enis Zević.
Predsjednički kandidat oporbenih socijaldemokrata Ivo Josipović dobio je danas potporu oporbene Hrvatske narodne stranke i Istarskog demokratskog sabora. Evo izjave kandidata Kinje narodnjaka u prvom krugu Vesna Pusić.
Hrvatska ima šansu izabrati jednog pristojnog, građanskog, evropski orijentiranog predsjednika. To je gospodin Ivo Josipović i ja svakako stojim iza njega u ovom i pozivam birače da podrže u drugom krugu gospodina Ivu Josipovića.
Josipovića je podržala i Hrvatska stranka umirovljenika, a i mala stranka vladajuće koalicije, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, kako je sinoć na javnoj televiziji izvijestio njezin predsjednik Darinko Kosor.
Sad kad je izbor između Ive Josipovića i Milana Bandića, mi smo ipak danas odlučili da prednost damo Ivi Josipoviću. I to nije ništa na osobnoj razini, jednostavno smatramo da je on bolji kandidat za predsjednika.
Stranka srpske manjine SDSS još nije odlučila, ali njezin potpredsjednik Milorad Pupovac kazuje kako birači te stranke naginju ljevici, dakle Josipoviću. Milan Bandić dobio je do sada potporu jedne izvan parlamentarne pravaške frakcije, nezavisnog kandidata iz prvog kruga Borisa Mikšića, HDZ-ovog gradonačelnika Zadra Zvonimira Vrančića i nezavisnog splitskog gradonačelnika Željka Keruma, koji je Bandiću sugerirao da birače traži na desnici.
Ja želim pomoći Milanu da dobije, ali ja mislim da se treba stožer od Milana baviti isključivo sa svakim pojedincem, sa svakim građanom koji želi izići na birališta i utjecati na desnu populaciju da iziđe i da mu daju glas.
Uz Josipovića je naizravno stao i predsjednik Mesić, prozivajući Bandića zbog mutnog financiranja kampanje, na što je Bandić uzvratio da je dva put bio u Mesićovoj kampanji i da je vrijeme da Mesić objavi svoje donatore. Mesićev odgovor bio je prilično oštar.
Pa meni je žao što taj gospodin laže. Naime, on kaže prije svega da je dva puta sudjelovao u mojoj kampanji, to nije istina. U prvoj kampanji SDP je bio protiv mene.
Dodajmo i da svi neovisni izvori financijski izvještaj iz Mesićeve kampanje 2005. uzimaju kao primjer transparentnosti i potpunosti. Međutim, vladajući HDZ i njihov koalicijski partner Hrvatska seljačka stranka neće poduprijeti ni jednog kandidata. Politički analitičar Branko Caratan za Naš radio kaže kako Hrvati nisu Englezi, pa neće disciplinirano poslušati upute vrha stranka da glasaju ili ne.
Naravno, kada se skupi da nekoliko stranaka i nekoliko uglednih ljudi podrži jednog kandidata, to onda znači poruku koju javnost može očitati. Jeli? Ali ovdje je još jedna stvar važna, da se vladajuća stranka zauzela poziciju da neće podržati niti jednog kandidata. To je, kako bi rekao, prvi hrvatski predsjednik znakovito.
Josipović je svoje glasače već u visokom stupnju mobilizirao, tu dakle nema nekih velikih rezervi, pa je Josipović u interesu što manji odaziv na drugi krug izbora. Bandić ima puno šire rezerve, ali oni koji formalno raspolažu tim rezervoarom, prvi ljudi HDZ-a i HSS-a, ne žele se o tome jasno opredijeliti, upozorava za Naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Što je po mom sudu protivno samom smislu političke stranke, čiji bi dio posla mora biti upravo tomu da
politički orijentira, mobilizira svoje podržavatelje, podržavateljice, i u tom pogledu je sad pitanje može li Bandić mobilizirati dovoljan broj ljudi, jer ako bude kako se sad čini, situacija je tako da glasači HDZ-a naprosto ne izađu u drugi krug, ako izlaz bude 35-40%, onda sasvim sigurno s velikom većinom pobjeđuje Josipović. Što je veći izlaz, to je vjerojatnije da je većina koju ima Josipović u odnosu na Bandića manja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dva dana pred Novu godinu u Crnoj Gori Predrag Tomović pitao je poslanike gdje će za doček. Ako je suditi po onome što su rekli, više slavljeničkog duha ili novca ima u vladajućoj koaliciji, čiji predstavnici najavljuju put u inostranstvo, dok pojedini opozicionari skrušeno kažu da će ostati u svojim domovima.
Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković će Novu 2010. dočekati sa suprugom u Londonu. Kaže da su njih dvoje, nakon što su djeca odrasla i postala samostalna, odlučili da sebe časte odlaskom u grad na Temzi.
Pošto godine prolaze, djeca rastu, oni su već završili fakultete, sin i čerka, imaju svoja društva, nisu vezani za roditelje i mi smo odlučili da, što se kaže, malo se skrajnemo. To je program koji će odvesti, ja mislim, nekih stotinak Podgoričana direktno iz Podgorice za London na 4 dana. Mislim, dovoljno da se malo uhvati vazduha i neke druge sredine i da se čovjek vrati i ostatak praznika provede kod kuće.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene ne voli Novu godinu, jer ga, kako kaže, ona samo čini starijim.
Novu godinu nikad faktički nisam i slavio. Kada sam bio mlađi, tada je to bila na određen način moda i statusni simbol i događaj. A danas, kada imam određeno veće iskustvo, tada shvatam da godina znači i ovaj zemaljski život kraći s jedne strane, a s druge strane, kada je u pitanju Božićni i drugi praznici, tada sam njima potpuno posvećen i tada to dijelim, tu ljepotu i uzajamno uvažavanju krugu porodice. Tako da nova godina će biti radna, kompjuteri, knjige i na određeni način osam.
Ipak, da može da bira gdje bi je proveo i sa kim, poslanik Pokreta za promjene odlučio bi se za skromniju, ali prijatniju atmosferu.
Pa ja sam u životu bio od sjevernog pola do južnog pola, od istoka do zapada, tako da sam bio u sve destinacije. Jednostavno, najviše volim Osamu, najviše volim moju Staru Varoš, najviše volim Komane, Udvu i te moje destinacije koje su porodične, a inače kada bi mi neko rekao da se vratim, pošao bi i posjetio moje intimne prijatelje u Ljubljani, u Beogradu, u Skoplju i s njima bi proveo jednu opuštenu, jedno druženje bez kiča, s nečim što znači izliv osjećaja, dobra pjesma i tako.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević otputovaće kod rođaka u Ljubljanu. Pitali smo ga o kojem gradu sanja kao o idealnom mjestu za doček nove godine.
Pa ne znam koje bi bilo mjesto iz snova, ali bi volio recimo jednu novu godinu da provedem u Pragu.
Poslanik Nove srpske demokratije i pljevljak Novica Stanić, međutim, sanja o dočeku nove godine u toplijim krajevima.
Ja ne volim zimu ni zimske uslove, volio bih otputovati negdje gdje je toplo, makar proljeće ili neko ljeto, bilo gdje neki južni krajevi i topla mora, što mi se reklo, ali ove godine to ne dolazi obzir. Vidjet ćemo, bojim se da neće ni i sljedeće, pošto svi ekonomski stručnjaci najavljuju još veće probleme u sljedećoj godini.
Ipak najilustrativniju sliku kako bi to mjesto iz snova trebalo da izgleda dao nam je poslanik vladajuće DPS Miodrag Vuković, koji je tamo već bio.
Izabrao bih obalu Indijskog okeana, Indiju, izabrao bih jedno malo mjesto gdje se na nevjerojatan način susreću nebo i more, gdje jednostavno ako ima raja, to je taj raj. Ali znam da je to samo želja, to mi se jednom desilo sticajem okolnosti da budem u tim krajevima. Nijesam, kad sam već pomenuo London, nijesam bio baš za London, London mi je previše siv, bit će i kišovit. Bilo je mogućnosti da se ode i do Rima, bilo je mogućnosti da se ode u neke bliže prijestolnice nama susjednih zemalja, ali što je tu je.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz svijeta, predsjednik SAD-a Barack Obama obećao je da će pronaći odgovorne za pokušaj rušenja aviona na liniji Amsterdam-Detroit za koji je odgovornost preuzela Al-Qaida i najavio pojačano obezbjeđenje na letovima američkih kompanija. Istovremeno, američke federalne vlasti održale su sastanak kako bi procijenile sistem nadzora i zaštite od terorizma. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da je naredio preispitivanje sistema nadzora i propisa o sigurnosti vazdušnog saobraćaja nakon pokušaja terorističkog napada u avionu na Katolički Božić. Teroristička organizacija Al-Qaida preuzela je odgovornost za pokušaj napada u avionu na liniji Amsterdam-Detroit koji je izveden kao osveta za operacije američkih snaga u Jemenu. Apsolutno je ključno da učimo iz ovakvog incidenta i preduzmemo mjere da spriječimo buduće terorističke činove, rekao je Barack Obama u prvom javnom obraćanju nakon pokušaja napada na avion američke kompanije. Obama je iz Havaja gdje je na odmoru s porodicom poručio da svi oni koji žele da ubijaju nevine ljude, žene i djecu moraju znati da će Sjedinjene Američke Države uraditi više da pojačaju odbranu zemlje. On je kazao da će SAD iskoristiti svaki element nacionalne snage da se poraze ekstremisti koji prijete toj zemlji bez obzira da li su iz Afganistana ili Pakistana, Jemena ili Somalije i da vlasti neće mirovati dok ne pronađu sve umiješane u pokušaj napada u Detroitu. To je ozbiljno podsjećanje na opasnost sa kojom se suočavamo i karakter onih koji prijete našoj zemlji. Da su osumnjičeni uspjeli da obore avion, ubili bi skoro 300 putnika i posadu, nedužne civile koji su se pripremali da slave praznik sa svojom porodicom i prijateljima, rekao je američki predsjednik. Američke federalne vlasti su održale sastanak kako bi procijenile sistem nadzora i zaštite od terorizma i kako bi se u buduće izbjegli propusti koji su omogućili da čovjek s eksplozivom uđe u avion iako je označen kao potencijalni terorista. Preuzevši odgovornost za napad, teroristička organizacija Al-Qaida u saopštenju objavljenom na internetu navodi da je 23-godišnji Nigerijac Umar Faruk Abdul Mutalab bio u koordinaciji s članovima Al-Qaide. U saopštenju se navodi da je Nigerijac trebalo da iskoristi eksploziv koji su napravili pripadnici Al-Qaide. Britanski premijer Gordon Brown je izjavio da je ogorčen i razočaran odlukom kineskih vlasti da pogube britanskog državljanina, uprkos apelima Londona. Zvanični Peking je odbacio optužbe ističući da je čitava procedura bila zasnovana na zakonu. Kina je pogubila Britanca Akmala Šajka osuđenog na smrt zbog krijumčarenja heroina, bez obzira na žalbu njegove porodice i britanske vlade, koji su tvrdili da je mentalno bolestan. Britanski ministar za vanjske poslove Commonwealtha Ian Lewis.
Ovo je veoma tužan dan. Bilo ko sa imalo saosjećanja ili privrženosti pravdi u Britaniji kao i u čitavom svijetu, rastužen je ovom odlukom Kine. Nije pravedno usmrtiti čovjeka sa mentalnim problemima. Užasnula nas je činjenica da je kineski sud čak odbio da Šajk bude podvrgnut ljekarskom pregledu prije izvršenja smrtne kazne. To je sa stanovišta ljudskih prava neprihvatljivo na početku 21. vijeka. Kina treba da shvati da nikada neće steći poštovanje međunarodne zajednice sve dok se ne bude pridržavala osnovnih normi ljudskih prava.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je da su antivladini protesti odvratna predstava iza koje stoje SAD i Izrael, javila je državna agencija IRNA. Iranci su vidjeli mnogo takvih predstava. Amerikanci i cionisti su jedina publika za predstavu koju su oni organizovali i rasprodali, rekao je Ahmadinejad reagujući na proteste u kojima je poginulo 8 ljudi. Predsjednik parlamenta Ali Larijani je zatražio oštrije mjere protiv demonstranata.
Iranski parlament želi da vlada, tačnije ministarstva unutrašnjih poslova, obavještajna služba i pravosuđe dobiju ovlaštenja da hapse prekršioce zakona i primjene strože kazne prema tim antirevolucionarnim osobama bez milosti.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi čućete, gradonačelnik i 15 odbornika danas položili zakletvu čime je konstituisana Skupština opštine Gračanica na Kosovu. Gradonačelnik rekao da je konstituisanje Skupštine istorijski događaj.
Ako počinje istorija, to podrazumeva i neki trag koji će biti zabeležen u nečemu što će možda zvati knjiga. I sad, gospodo odbornici, olovku u ruki, polako da ispisujemo prve reči, prve stranice nečega što na kraju mora da da dobar rezultat, jer mi alternativu nemamo.
Iako je srbijanska vlada iz budžeta za narednu godinu izdvojila 42 miliona eura za Kosovo, iste institucije poručuju kako na taj novac ne mogu računati svi Srbi na Kosovu.
Apsolutno je isključeno da će novac iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju ići bilo kojoj lokalnoj samoupravi formirane nakon 15. novembra, znači u organizaciji kosovske vlasti.
Šta mogu građani Bosne i Hercegovine da očekuju od naredne godine? Na to pitanje odgovara guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.
Ja bih volio da mogu dati neku optimističku projekciju, ali generalno oporavak za Bosnu i Hercegovinu će biti dosta spor i težak, ali mora biti realan, idemo u izbornu godinu, politički ambijent ne stvara jednu klimu za ekonomski rast, za strana ulaganja.
Parlament Bosne i Hercegovine traži smjenu upravnog odbora radio televizije Bosne i Hercegovine, a upravni odbor ponovo smijenio generalnog direktora Mehmeda Agovića.
Tu odluku upravnog odbora smatram neodgovorno, mislim da je upirena u osnovi protiv javnog servisa.
I dok građani Srbije već 9 godina čekaju da im se vrati imovina konfiskovana nakon Drugog svjetskog rata, Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzeta imovina se vraća.
Ja sam rekao da zarad neke politike koja se sada vodi, u želji da se rehabilituje recimo gospodin Milan Nedić i tako dalje, bilo bi krajnje neprijatno se priznao da je ta imovina uzeta nama 41. S druge strane, mi smo na taj način potpuno eliminisani iz povraća imovine.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Kare. Begović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik i 15 odbornika danas su položili zakletvu čime je konstituisana Skupština opštine Gračanica na Kosovu. Gradonačelnik je na sjednici rekao da je konstituisanje Skupštine istorijski događaj jer će po prvi put stanovnici Gračanice imati adresu na koju će se obraćati za sve njihove brige. Podsjećamo, Gračanica je bila selo u sastavu opštine Priština, a na osnovu plana Martija Ahtisarija postala je opština da bi Srbi mogli da upravljaju sredinom u kojima su većina. Slušamo Anu Mari Repić.
Gradonačelnik Bojan Stojanović iz Samostalne liberalne stranke i 15 odbornika položili su zakletvu na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Gračanica. Predstavnici lokalne vlasti, izabrani na kosovskim izborima 15. novembra, okupili su se u restoranu pošto tek treba da počne izgradnja sedišta opštine. Gračanica je bila selo u sastavu opštine Priština. Ova sredina je postala opština na osnovu plana Martija Ahtisarija kako bi Srbi mogli upravljati sredinama u kojima su većina. Gradonačelnik Stojanović je na konstitutivnoj sednici rekao da je formiranje opštine istorijski događaj, pošto će po prvi put stanovnici Gračanice imati adresu kojoj će se obraćati za sve njihove brige.
Ako počinje istorija, to podrazumeva i neki trag koji će biti zabeležen u nečemu što će možda zvati knjiga. I sad, gospodo odbornici, olovku u ruki, polako da ispisujemo prve reči, prve stranice nečega što na kraju mora da da dobar rezultat, jer mi alternativu ne.
Za predsjednika Skupštine odbornici su izabrali Gorana Lazića iz SLS-a. U opštinskoj vlasti Samostalna liberalna stranka ima 12 odbornika, Građanska inicijativa Vidovdan 2, Demokratski savez Dardanije, Srpska demokratska stranka Kosova i Metohije i Srpska kosovsko-metohijska stranka po jednog, a Srpski pokret otpora Momčila Trajkovića 2 odbornika. Trajković je međutim najavio da neće učestvovati u radu opštine jer prema njegovoj oceni izbori nisu bili slobodni. Konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Gračanica prisustvovali su predstavnici američke ambasade, Euleksa, USAID-a, ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Sadri Ferati, te ministar ekonomije i financija Ahmed Šalja i ministar za zajednice i povratak Saša Rašić. Stojanović se zahvalio kosovskoj vladi i međunarodnim institucijama na podršci pri formiranju opštine. On je kazao da je sada na lokalnim predstavnicima da stvore bolje uslove za sve stanovnike.
Moramo da uradimo strategiju opštine, strategiju privrednog potencijala i ekonomskog razvoja, generalni detaljni urbanistički plan. Moramo da napravimo saradnju, prosperitet, da dijalogom dolazimo do rešenja, da pričamo jedni sa drugima, da konsultujemo građane, da vidimo šta su to prioriteti, da svi zajedno evidentiramo, jer odgovornost koju smo preuzeli imamo šansu i da podelimo sa drugima.
Na teritoriji opštine Gračanica živi nešto više od 20.000 Srba i drugih zajednica, a u njenom sastavu je i više okolnih sela. U Gračanici sada funkcionišu dve lokalne administracije, opština na osnovu zakona Kosova i izmeštena opština Prištine, koja je pod ingerencijom vlade Srbije. Srpska lokalna administracija se u kosovskom sistemu smatra paralelnom, čije delovanje nema zakonsku osnovu. Posle 99. godine, kada su Srbi napustili Prištinu, opštinska vlast je nastavila da radi u Gračanici, u nekim od slobodnih objekata. Opštinske službe rade prema zakonima Srbije, ali one ne mogu imati izvršnu vlast, pošto su sve javne usluge, kao vodovod, struja, transport i slično, u nadležnosti kosovskih institucija. Međutim, u paralelnoj opštini se izdaju razna srpska dokumenta, dok zdravstvo, školstvo i poštanske usluge rade prema zakonima Srbije. Ali oni Srbi koji su izabrali da rade u kosovskim institucijama veruju da srpske paralelne strukture ne mogu pružiti prosperitet i integraciju u srpskoj zajednici, pošto je njihovo delovanje nepriznato i ograničeno. Zato oni shvataju realnost koja se gradi na osnovu zakona Kosova. Odbornik opštine Gračanica i Nebojša Perić, koji je ispred građanske inicijative Vidovdan, bio jedan od kandidata za gradonačelnika opštine. On ističe važnost nove opštinske vlasti.
Imamo mogućnosti, znači, da institucionalno organizovani kao srpska zajednica, ovog puta nastupamo i prema međunarodnoj zajednici, i prema kosovskim institucijama, isto tako i prema Beogradu.
I odbornica Jelena Maksimović iz SLS-a kaže da je ponosna što je deo istorijskog tima nove opštine Gračanica. Ona veruje u budućnost srpskog naroda na Kosovu.
Mi kao opština prvo ćemo da se potrudimo da uradimo sve ono što treba, što predstavlja naš narod.
A šta to Srbi konkretno dobijaju novom opštinom, Stojanović ističe.
Da imamo trotoare do škola, da imamo normalne ulice, da imamo nove, modernije, savremenije škole, da imamo kliničko-bolnički centar za koje vlada izdvojilo sredstvo i ovom prilikom koristim da im se ovim putem obratim i zahvalim za halu sportova, za izgradnju stadiona, za izgradnju sportskih terena, objekata za neformalnu edukaciju, jer na to jednostavno imamo pravo, to nam niko ne može oduzeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Vlada Srbije neće imati nikakvu komunikaciju sa predstavnicima novoformirane opštine Gračanica na Kosovu, niti sa bilo kojom lokalnom samoupravom Srba formiranom u organizaciji kosovskih vlasti. Iako je srbijanska vlada iz budžeta za narednu godinu izdvojila 42 miliona eura za Kosovo, iste institucije poručuju kako na taj novac ne mogu računati svi Srbi na Kosovu. Ljudmila Cvetković.
Vlada Srbije nije podržala učešće Srba na lokalnim izborima koje su organizovale kosovske vlasti, tako da sada ne podržava ni nove opštine koje formiraju predstavnici Srba izašlih na te izbore. U danu kada je konstituisana opština Gračanica, iz Beograda je poručeno da neće biti ikakve komunikacije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Mi imamo svoje organe vlasti izabrane na izborima 11. maja. Drugi razlog je ne treba prenebregnuti činjenicu ili podceniti činjenicu da su ti ljudi izašli na izbore, iako je vlada Srbije mislila da to baš nije dobro. Samim tim oni su sebe diskvalifikovali za bilo kakvu komunikaciju, ali istovremeno apelujem na njihovu mudrost i političku zrelost da shvate da kako god oni su Srbi i morali bi voditi računa pre svega o interesima Srba tu, to jest da izbjegavaju konflikte, jer bi konflikti mogli krenuti zapravo od onih koji predstavljaju sada novu formiranu opštinu Gračanica.
Vlada Srbije izdvojila je 42 miliona eura za Kosovo iz budžeta Srbije u 2010. Međutim, na taj novac ne mogu da računaju svi Srbi na Kosovu, kaže za naš program Ivanović.
Apsolutno je isključeno da će novac iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju ići bilo kojoj lokalnoj samoupravi formirane nakon 15. novembra, znači u organizaciji kosovskih vlasti. To je novac koji je namenjen izdržavanju lokalne samouprave, formirane 11. maja 2008. godine, to je one koje je formirano u organizaciji Republike Srbije.
Sa ovakvom politikom zvaničnog Beograda slaže se i deo opozicije. Ljubomir Kragović, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije i poslanik Srpske radikalne stranke, kaže da bi svaka normalna vlada tako morala da se ponaša.
Ta skupština koja je formirana, koje su raspisale socijalističko-separatističke snage na Kosovo i Metohiju, normalno da ne treba vlada Republike da finansira. Ona ima svoje lokalne uprave, ima svoje institucije koje treba da pomogne kako bi zadržala srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. S druge strane, treba da štiti one institucije koje su neophodne još Srbima, to su pre svega institucije zdravstva, školstva.
Međutim, za liberalno-demokratsku partiju koja je pozvala Srbe da učestvuju na kosovskim izborima, politika vlade prema srpskoj zajednici na Kosovu je loša. Na poslednju odluku vlade Ivan Andrić, poslanik LDP-a, kaže.
Da najnovija odluka koja se tiče toga da se ne daju sredstva i da se opet dole dele građani na nekakve izdajnike ili poslušnike i neposlušnike je katastrofalna. Mi znamo da je do sada bilo dosta slučajeva zloupotrebe novca. Davanjem takvim vrstim selektivnim davanjima na Kosovu i ovo je sada po prvi put da mi imamo legitimne predstavnike na nekakvim izborima koji predstavljaju srpsku zajednicu i u tom smislu mislimo da vlada najmanju odluku koju je mogla da donese to je da nastavi saradnju i da razgovara sa njima zato što tim ljudima je podrška potrebna, a najlošija odluka koju je mogla da donese to je da prekine bilo kakve odnose sa predstavnicima Srba koji su učestvovali na izborima.
Šta međutim odluka vlade Srbije da ne komunicira sa Srbima koji učestvuju u kosovskim institucijama znači za same Srbe na Kosovu i njihov praktični život? Može li to dovesti do podele Srba i ko će recimo birati direktora Doma zdravlja u Gračanici, novoformirana skupština opštine ili oni predstavnici Srba lojalni Beogradu? Rada Trajković, jedna od srpskih lidera na Kosovu, kaže da ne bi išla na nešto što podrazumeva zdravstveni sistem, jer će se oko zdravstva i prosvete, što ocenjuje kao stubove opstanka Srba na Kosovu, praviti kompromisi, ali da ne bi volela da čuje iz Beograda nešto što bi potpuno eliminisalo institucije lokalne samouprave Srba formirane na kosovskim izborima.
Jer vreme će pokazati da će se Srbi opredeljivati prema onim institucijama koje mogu da im ispune njihove potrebe. Bojim se da srpske institucije nemaju kapaciteta da ispune sve potrebe koje realnost života nameće i da će na taj način polako Beograd ipak prihvatiti da te srpske opštine budu u stvari na jedan način veza između Beograda, lokalne samouprave koja je dobijena kroz kosovske izbore, što znači u stvari jedan početak posredne komunikacije i sa institucijama u Prištini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U 2009. godini u Bosni i Hercegovini je porasla nezaposlenost, zabilježen je pad doznaka iz inostranstva i smanjen izvoz BH proizvoda. Veća cijena novca na svjetskom tržištu uslovila je i smanjenje kreditnih zaduženja u Bosni i Hercegovini, a time i smanjenje dobiti komercijalnih banaka. Sve su to refleksije globalne ekonomske krize koju će, kako kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić u razgovoru sa Mirnom Sadiković, građani Bosne i Hercegovine osjećati i u 2010. godini. Gospodine Kozariću, na koji segment se najviše odrazila globalna ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini?
Prije svega prvi val krize odrazio se prije svega na bankarski sektor, ali mogu evo sa sigurnošću reći da je bankarski sektor ostao stabilan, da je odgovorio svim zahtjevima svojih deponenta i svim izazovima i generalno ta kriza je onda krenula u realni sektor i mislim da je najsnažniji utjecaj imala upravo na realni sektor. A to se ogleda jel na smanjenju izvoza od 22%, na smanjenju uvoza od 26%, na povećanju nezaposlenosti koji je inače bio najlošiji makroekonomski makroekonomski pokazatelj na 24,1% i to je sigurno najlošiji makroekonomski pokazatelj za region kada je u pitanju zaposlenost i najveći problem pred vlastima Bosne i Hercegovine. I generalno jel odrazio se na rast GDP-a koji je bio ranijih godina u prosjeku 5%, a danas imamo jel u negativnom polju od -3 i očekujemo jel tek naredne godine se vratimo u pozitivno polje negdje od 0,5% povećanja GDP-a.
Kolika je inflacija bila u 2009. godini i šta možemo očekivati u 2010. kada je inflacija u pitanju?
Inflacija bila mirna cijele godine i mi smo završili sa 1,4% inflacijom i ne očekujemo značajniji rast negdje oko do 2% u narednoj godini, jer iako jel neki ekonomisti prepoznaju potencijalne rizike povećanja inflacije, povećanja nezaposlenosti, mi mislimo da naš model monetarne politike će obezbijeti da inflacija bude pod kontrolom.
S kakvim kreditnim rejtingom završavamo 2009. godinu?
U novembru i decembru mjesecu smo imali preglede od Moody's i od Standard & Poor'sa i potvrđen je naš kreditni rejting od B2 stabilnim odlukom, što je u ovakvoj situaciji, u kakvoj ekonomija i u političkoj jednoj, rekao bih, situaciju kako je trenutno se Bosna se nalazi, je za nas zadovoljavajuće, jer je važno bilo da nismo izgubili ovaj taj kreditni rejting, mada je on još uvijek jel dosta nizak, ali uglavnom sličan kreditni rejtinzma u regionu.
Svjedoci smo bili da su ove godine značajno smanjene doznake iz inostranstva. Koliko su one manje u ovoj godini?
To jeste jedan također nepovoljan, rekao bih, podatak za Bosnu i Hercegovinu i negdje oko cirka 20% doznake su manje iz inostranstva, jer očito da i naši građani koji žive u inozemstvu jel imaju određeni problema i da su reducirali svoje jel budžete i da pažljivije, rekao bih, planiraju svoje troškove eventualno, tako da je se to odrazilo i na platni bilans Bosne i Hercegovine, ali evo očekuje se ili neki blagi oporavak, tako da se to vjerojatno može ovaj desiti, da taj podatak bude bolji u 2010. godini.
Imate li podatak koliko su građani Bosne i Hercegovine trenutno zaduženi?
Neki zadnji podaci govori da je 1700 kolektivnih maraka per capita, znači po glavi stanovnika, zaduženost BiH građana, što u odnosu na standard je dosta visoko i danas oni također imaju jel neki ne svojom krivicom, jer zbog gubljenja radnih mjesta i zbog jel neredovnih primanja i tako dalje, dolazili su problemi servisiranja svojih obveza. Naravno, kad pogledate kreditni registar i kreditnu istoriju, generalno još uvijek je taj povrat kredita preko 95%, što jasno govori je da građani Bosne i Hercegovine imaju jednu, rekao, kreditnu kulturu i prepoznaju da svoje obaveze i pokušavaju da servisiraju, a opet kažem, jedan dio objektivnih razloga to nije u mogućnosti, a naravno uvijek se tu nađu i oni koji koriste ovu priliku.
I za kraj, šta možemo očekivati u 2010. godini? Ublažavanje krize ili još težu ekonomsku situaciju?
Ja bih volio da mogu dati neku optimističku projekciju, ali generalno oporavak iz Bosne i Hercegovine će biti dosta spor i težak, mada očekujem jedan blagi oporavak, da ćemo se vratiti jel, u neku pozitivnu zonu kad pitam GDP, naše projekcije govore da bi on trebao biti negdje 0,5% rast, ali mora biti realan, idemo u izbornu godinu, dosta političkih tenzija je već prisutno, politički ambijent ne stvara jednu klimu za ekonomski rast, za strana ulaganja, za domaće investitore i tako dalje, tako da nisam baš, rekao bih, puni optimista, mada me optimizam nikad nije napuštao i danas vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kozariću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama i sve najljepše za novu godinu vama i vašim slušalcima.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Podjele u Bosni i Hercegovini vidljive na svakom koraku, a nisu zaobišleni javni radiotelevizijski sistem te države. Najveći dio problema prelama se na radioteleviziji Bosne i Hercegovine. I dok građani Srbije već 9 godina čekaju da im se vrati imovina konfiskovana nakon Drugog svjetskog rata, Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzeta imovina se vraća. Iako je parlament Bosne i Hercegovine prije skoro 4 godine usvojio zakon o javnom RTV sistemu, do realizacije zakonskih odredbi nikada nije došlo. Javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini, kojeg čine Federalna radiotelevizija, Radiotelevizija Republike Srpske i Televizija Bosne i Hercegovine, imaju sve manje dodirnih tačaka, a korporacija koja ih je trebala objediniti nije ni na pomolu. Najveći dio problema prelama se preko Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Ova medijska kuća našla se ponovo u središtu pažnje javnosti nakon inicijative poslanika stranke za BiH o smjeni upravnog odbora. Oni smatraju da je upravni odbor napravio niz propusta, ali i odbio da provodi parlamentarne zaključke. U međuvremenu, upravni odbor danas je po drugi put smijenio generalnog direktora Mehmeda Agovića. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Tek što se na osnovu odluke suda prije mjesec dana Mehmed Agović vratio na posao, upravni odbor BHRTA danas ga je ponovo smijenio sa mjesta generalnog direktora ove medijske kuće. Druga po redu smjena generalnog direktora došla je istovremeno sa inicijativom nekoliko državnih zastupnika da se dužnosti razriješi upravni odbor BHRTA. Jedan od pokretača ove inicijative je i zastupnik Adem Huskić.
Čuo sam da je danas upravni odbor BH televizije smijenio direktora gospodina Agovića. Ne znam šta se to promijenilo u odnosu na prethodnu odluku koja je poništena strane suda, i tu odluku upravnog odbora smatram neodgovornom, mislim da je upirena u osnovi protiv javnog servisa.
Generalni direktor BHRTA Mehmed Agović kaže da je riječ o pokušaju članova upravnog odbora da prikriju svoje nezakonite radnje, ali i da su pokazali da ne poštuju odluke suda Bosne i Hercegovine.
Samo nezakonita moja smjena koštala ovu firmu više od 100.000 maraka. S druge strane, oni su se uzeli za pravo da, pored destruktivnog djelovanja u kući i obstruiranja provođenja reforme RTV sektora i uspostavljanja korporacije, uzmu što više i novca. Tako su sami sebi odredili, potpuno suprotno zakonu, da primaju dvije istovremeno naknade. Jednu naknadu za rad u RTV BiH, a drugu naknadu za rad u odboru tog sistema koji još nije uspostavljen.
Zakonska odredba prema kojoj članove upravnog odbora javnih emitera u Bosni i Hercegovini biraju parlamenti, omogućila je stranačko uplitanje u rad javnih servisa. Tako se preko leđa BHRTA prelama sve ono što se dešava u parlamentu, ali i u državi. Privatni ili stranački animoziteti ili, sa druge strane, uticaj političkih struktura, prije svega onih iz Republike Srpske, kojima je u interesu da BHRT nestane na svoje noge, doveli su do toga da se ova medijska kuća nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Parlament donosi zaključke, upravni odbor ih ne poštuje i svako ima drugačije mišljenje o tome ko je zapravo kriv za takvo stanje. Zastupnik Remzija Kadrić objašnjava zbog čega traže smjenu upravnog odbora.
Inicijativu za smjenu smo pokrenuli iz razloga što je predstavnički dom u nekoliko navrata donosio zaključke u kojima je tražio od upravnog odbora da pokrenu mnoge stvari kad je u pitanju konsolidacija BHRTA, i međutim upravni odbor kao i ostali emiteri u sklopu javnog sistema nisu na tom planu ništa uradili.
S druge strane, zastupnici iz Republike Srpske smatraju da je ovakva inicijativa tek način političkog prepucavanja i način da se stane u zaštitu direktora Mehmeda Agovića. Pritom se zaboravlja da su politički predstavnici iz tog entiteta čvrsto stajali na stranu stavova člana upravnog odbora Nikole Deretića. Branko Dokić, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ja samo znam da je postojeći upravni odbor ušao u jednu vrlo tešku situaciju kada je u pitanju stanje na BHRTV-u i da je nizom mjera pokušavao da popravi to stanje, ali je nailazio na prepreke i nerazumijevanje upravo od onih kojima bi trebalo da je stalo da se stanje u BHRT-u popravi.
U najnovijoj inicijativi se obrazlaže da Upravni odbor Radiotelevizije Bosne i Hercegovine godinama odbija potpunu primjenu zakona o javnom RTV sistemu, da zbog toga još nije uspostavljena korporacija javnih RTV servisa, što je prouzrokovalo negativne posljedice na ukupnom poslovanje BHRT-a. Član Upravnog odbora Nikola Deretić tvrdi da je riječ o zamjeni teza.
Do avgusta ove godine nisu postojali zakonski uslovi da se bilo šta radi na uspostavljanju korporacije, jer nije postojao upravni odbor federalne televizije.
Osim podrške ovoj ili onoj strani u sukobu na BHRT-u i pisanja zaključaka koji nikada nisu realizovani, ni parlament koji imenuje upravni odbor, pa mu je samim tim i odgovoran, nije previše uradio na smirivanju situacije na BHRT-u. Lazar Prodanović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ono što je prisutno u ovoj situaciji, da se nije do kraja izvršilo konstituisanje javne korporacije, javno radiotelevizijskog servisa, i također da su ovi stavovi potpuno dijametralno suprotni do te mjere da oni su iskazani netrpeljivošću.
Zastupnik stranke Demokratske akcije Husein Nanić.
Mi smo
donosili određene zaključke sa ciljem prevazilaženja stanja, međutim čini mi se da odnosi na relaciji direktor i upravni odbor da ne nagoveštavaju bolje dane za sam funkcionisanje BHRT-a.
Na pitanje da li je moguće prevazići postojeće nesuglasice između upravnog odbora i generalnog direktora, Nikola Deretić je odgovorio.
Sa onim što je generalni direktor radio i što čini u posljednje vrijeme ne postoji, bar kada sam ja u pitanju.
Na isto pitanje, direktor BHRT-a Mehmed Agović imao je potpuno drugačiji stav.
Što se mene tiče, ja mogu sa svakim raditi. Svak ima zakonom regulisana prava, obaveze koje treba raditi. Ako svi tako radimo, onda je sasvim sve u redu, nema nikakvih problema.
No nakon današnje smjene jasno je da upravni odbor Agoviću neće dozvoliti da pokaže kako je spreman raditi i sarađivati sa svima koji poštuju zakone, a o sudbini članova upravnog odbora odlučivaće državni parlament, možda već na sjednici koja je zakazana za sutra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok građani Srbije već 9 godina čekaju da im se vrati imovina konfiskovana nakon Drugog svjetskog rata i u nijemom zaprepaštenju gledaju kako komadi te imovine završavaju u rukama tajkuna, Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzeta imovina se vraća. To međutim nije slučaj sa drugim vjerskim zajednicama. Više u temi Branki Trivić.
Ministarstvo financija najavilo je da će vladi uputiti predlog zakona o denacionalizaciji do kraja godine, ali našem radiju je danas iz ministarstva rečeno da se taj posao neće završiti do obećanog roka. Restitucija konfiskovane imovine jedan je od bitnih zahtjeva Evropske unije, na što je u junu srpske vlasti podsjetio i Evropski komesar za proširenje Olli Rehn, ali i etički imperativ da se isprave nepravde. Podsjetimo, državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić u julu je obećao da će podneti ostavku ako taj zakon ne bude proslijeđen vladi do kraja ove godine, ali od ostavke, kako izgleda, nema ništa. I dok građani kojima je za vrijeme komunizma konfiskovana imovina već 9 godina čekaju da im demokratske vlasti oduzeto vrate, Srpska pravoslavna crkva taj problem više nema. Vraća joj se ogromna imovina prema zakonu donesenom 2006. godine. Tako je Beogradska opština Palilula Srpskoj pravoslavnoj crkvi vratila veliki poslovni prostor u centru grada od 1180 kvadratnih metara. Godišnji prihod od zakupa tog prostora iznosi 12 miliona dinara, a u budući će ga primati crkva Svetog Marka koja se nalazi u blizini. Bespravno oduzetu imovinu treba vratiti svima i verskim zajednicama, razume se, ali postavlja se pitanje zašto je crkva favorizovana u odnosu na građane. I još jedno, da li je u odnosu na druge verske zajednice privilegovana Srpska pravoslavna crkva? Publicista Mirko Đorđević bez dvoumljenja kaže.
Na to pitanje može se zaista odmah potvrdno odgovoriti, jeste u povlaštenom položaju.
Đorđević podsjeća i na nedavnu izjavu potpredsjednika srpske vlade Božidara Đelića.
Trenutno postoji politička volja da se vrati imovina crkvama i verskim zajednicama, ali zakon još nije donet, on misli na zakon o denacionalizaciji i naglašava, citiram, zahtjevi od strane crkve su sada takvi da premašuju realne financijske mogućnosti države. To je potpuno tačno. Hoću time da kažem da u toj sferi sada postupa se od prilike do prilike, a vraća se imovina nekim, pa se događaju vrlo neugodne stvari. Tako recimo vraća se hiljade hektara šuma, voda, crkvi, a u Sijarinskoj banji imamo slučaj da crkva prodaje tu zemlju Rusima i ne znam stranim kompanijama.
Da ne bi bilo zabune, konfiskovana imovina nije vraćena svim verskim zajednicama, već pre svega Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jevrejskoj zajednici, iako je podnela 512 zahtjeva za povraćaj religijskih objekata koji su pripadali jevrejskoj veroispovesnoj opštini, nije vraćeno ništa. Podsjetimo, ovoj zajednici je 1941. godine oduzeta sva imovina, a predsjednik kolaboracionističke vlade Milan Nedić je godinu dana kasnije doneo odluku da se sva ta imovina stavlja na raspolaganje srpskom narodu. Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, za naš program govori o tome kakvu diskriminaciju u povraćaju konfiskovane imovine su demokratske vlasti učinile prema jevrejskoj zajednici.
Po zakonu o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, niti o tom zakonu
nacionalizaciji nije bilo predviđeno da se jevrejskoj zajednici vrati imovina koja je opljačkana 41. nego je kao godina od kada bi se vraćala imovina uzeta 45. Ni 45. godine maltene nismo imali više ništa. Namerno se to radi. Državi je u interesu da ne vrati ništa, odnosno da vrati ono što baš mora. Ja sam imao razgovor sa predsjednikom Tadićem i predsjednik Tadić mi je rekao da bi trebalo, ako bi se sve vraćalo, ne nama, nego svima, 200 milijardi evra. To Srbija, ne samo Srbija, to nijedna država u Evropi ne može da podnesi.
Aleksandar Jugović, poslanik u Republičkom parlamentu i direktor Srpskog pokreta obnove, stranke koja se dosledno zalaže za pravičnu restituciju, osvrće se na primjedbe o diskriminaciji građana u odnosu na crkvu kad je u pitanju restitucija.
Pa tu nije potreban nikakav poseban komentar. Mislim da diskriminacija u Srbiji ne sme biti zastupljena. Mislim da tu postoji bojazan ukoliko bi zakon restituciji na drugačiji način tretirao građane Srbije u odnosu na crkvu i verske zajednice, da oni pokrenu jednu parnicu pred sudom u Strasburu i da se država tako može naći u velikom problemu. I mi ćemo sačekati da vidimo kako će izgledati nacrt zakona o restituciji i na koji način će biti obeštećeni svi oni kojima je zemlja oduzeta od 45. novo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.